Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saat verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosu müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Biləcəri dairəsində ticarət obyektlərini sökənlər kimlərdir?
Mənə deyirlər ki, sən buranı boşaltmalısan. Biz burada böyük hündür mərtəbə bina tikəcək.
Əsirlikdən qayıdan əsgər hansı əməllə görə həbs olunur?
Düzgün araşdırılma aparılsa və o uşaqların əsir düşməsinə hansısa bir səbəblər ortaya çıxsa, mövcud qanunlara görə həmin hərbiçilər məsuliyyətdən azad olunmalıdırlar və onları bu dərəcəyə gətirib çatdıranlar mühakimə olunmalıdır.
Pasport almaq üçün nəyə görə adamlar yuxusuna haram qatırlar?
Sən istəyirsən 5-dən qal, istəyirsən 3-dən qal, orada ki, peçat yoxdursa qalmaz.
Yəni sabah da gələndə həmin o nömrə ilə girə bilərsən.
Yox, qaldın. Hələ kimin nömrəlik onu buraxır.
Son zamanlar Azərbaycanın bir sıra bölgələrində söküntü işləri aparılanda, əhalinin çörək ağacı yerlə yeksan ediləndə səbəb kimi abadlıq işləri bəhanə gətirilir. Məsələn, Naxçıvanda 3000-dən çox adamın iş yeri olan 57-ci bazar söküldü. Əhali nə qədər etiraz etsə də, rəsmilər abadlıq bayrağını qaldırıb sonuncu dükana kimi hamısını söktü. Eyni hal indi də Biləcəri dairəsində baş verib. Burada da ticarət obyektləri sökülüb, onlara da deyiblər ki, həmin yerdə yol qovşağı tikirlər. Ayyun Muradxanlının reportajı.
Dekabrın 10-undan başlayaraq Biləcəri dairəsində 15 sahibkarın obyekti sökülüb. Ərazidə olarkən öyrəndik ki, burada Nəqliyyat Nazirliyinin yol nəqliyyat servis müəssisəsi yol qovşağı tikir. Ərazidəki müəssisələr də bu səbəbdən sökülüb. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər deyir ki, çəkilən yol sökülən obyektlərdən xeyli uzaqdır.
Hamısı kişiləri şəxsi obyektləridir. Sökürlər, götürürlər, dağıdırlar. Hamısının əlində sənəd gəlib yığılmışlar bura. Heç nə demkən bir
Ərazidə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə də görüşdük. Dedilər ki, bütün işlər qanun çərçivəsində aparılır.
Xəbərdarın olunubdu, hər şey olunubdu.
Obyekti sökülən sahibkarlar isə bunun əksini deyir.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Dedim, bir saat vaxt ver mənə, içimdəki əmlakımı çıxardım. O mənə dedi ki, heç bir şey götürmə, mən dükanımı traktorla vırdıdı.
Bu, 1992-ci ildən Laçın rayonundan məcburi köçkün Mübariz Süleymanovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə ərazidəki kiçik mağazasını 1993-cü ildə özəlləşdirib. Bütün sənədləri qaydasında olsa da, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları buna əhəmiyyət verməyiblər.
Mən dedim ki, mən burada 6 dənə qaşqın ailət saxlayıram, 2 dənə şəhid ailəm var. Mən bura çörək yerimdə, ayrı imkanatım yoxdur. Demişəm, yola nə qəndər nə düşürsə, çəkim arxada mənə 20 kvadrat yer lazımdır ki, mən gündəlik yaman çörək pulu aparam uşaqlarıma. Deyiblər ki, yox, tavşırıq var. Zorçursan ki, kimdir bunu tavşıran? O deyir, mən bilmirəm. İcra hakimiyyəti deyir, bilmirəm. Bələdiyyə deyir, bilmirəm. Qəsəbə deyir, bilmirəm. Bunu kim bilir, biz bilmirik.
Mənim bütün əsas vəsaitlərim hamısı qalıb torpağın altında. İstehsal olunmuş hazır qapılar qaldı torpağın altında. Sərəncamı göstərirəm, deyir o sərəncam fiktivində apar, sox Rəfail Allah verdi bir gözünə. Mənə Rəfail Allah verdi, verməyib o sərəncamı. Dövlət verib. İndi deməli, İlham Əliyevin dövründə vurulmuş, verilmiş peçat, İlham Əliyev rəhbərlik eləmədiyi dövrdə qanunsuz.
Bu isə ərazidəki 800 kvadrat metrlik istehsal sahəsi sökülmüş Fərhad Zeynalovun sözləridir. Ərazidə yol qovşağı tikiləcəyi haqda deyilənlərə inanmır. Sahibkar deyir ki, təxminən 6 ay öncə özünü Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinin rəisi Arif Qaraşovun yaxın qohumu kimi təqdim edən Aydın Cəfərov onlara obyektlərini satmağı təklif edib. Təklif olunan məbləğ aşağı olduğu üçün sahibkarlardan heç biri Aydın Cəfərovla razılığa gəlməyib. Sahibkarlar bundan imtina etdikdə Aydın Cəfərov bildirib ki, onsuz da dövlətin əli ilə obyektləriniz əlinizdən alınacaq.
Mənə deyirlər ki, sən buranı boşaltmalısan, biz burada böyük hündür mərtəbə bina tikəcək. İndi isə deyirlər ki, burada otel olacaq.
Sahibkarların kompensasiya tələbinə isə cavab çox qısa olub.
Biz sənə kompensasiya da vermirik. Biz beləyik.
Obyektləri sökülən sahibkarlar deyir ki, onların mülkiyyət hüquqlarını pozanlar açıq şəkildə dövlətin əleyhinə işləyir.
Qabaqdan prezident seçkiləri gəlir. Bunlar prezidentə qarşı milləti qaldırır.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələrlər bir gecəsində, özüm də içində uçurdalar.
Arif Qaraşov isə bu məsələdə adının hallanmasını olduqca yersiz sayır. Onun sözlərinə görə nə özünün, nə də yaxın adamlarının ərazidə heç bir kommersiya marağı yoxdur. Sahibkarlar isə artıq məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Onlar bazar qiymətlərinə uyğun olaraq kompensasiya tələb edirlər. Azərbaycanda hüquqları bərpa edilməsə, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etməyə düşünürlər.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İndiyə kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatların hesabatında göstərilib ki, Azərbaycan korrupsiya səviyyəsinə görə Cənubi Qafqazda liderliyi eləyir. Rəsmilər bunu təsdiqləməsə də, digər tərəfdən korrupsiya ilə mübarizə üçün çoxlu vəsait ayrılır, qanunlar qəbul olunur. Amma bütün bu layihələrə baxmayaraq, sıravi vətəndaş korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizənin şahidi olmadığından şikayətçidir. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə birinci mərhələ. Dövlət proqramı ötən il başa çatıb. Bu il isə Prezident 2007-11-ci illəri əhatə edən Milli Strategiya və Fəaliyyət Planını təsdiqləyib. Bugün isə Avropa Şurası Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə imkanlarını gücləndirmək məqsədi ilə dəyəri 800 min dollarlıq yeni layihəyə başlayır. Bu layihə 2 il davam edəcək. Avropa Şurası ümidlidir ki, 2 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində xeyli işlər görüləcək. Konkret Avropa Şurasının bu sahədə dəstəyinə gəlincə, Avropa Şurası istəyir ki, GRECO-nun, yəni Avropa Şurasının nəzdində olan korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun Azərbaycana təklif etdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə yardım eləsin. Korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönələn qanun və normativ aktları təkmilləşdirsin. Daha sonra sirkli pulların yuyulması və terrorizmə maliyyə dəstəyinin qarşısının alınması ilə bağlı müvafiq mexanizmlər və sistem yaradılsın. Bundan başqa Avropa Şurası istəyir ki, etik davranış kodeksinin səmərəli tətbiq mexanizmləri yaradılsın, dövlət qulluğunda maraqlar toqquşmasını nəzarət etməklə Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısının alınması imkanları gücləndirilsin. Və qanunların qəbulu və təkmilləşdirilməsi korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması üçün yetərlidirmi? Bakıda söhbətləşdiyim adamlar deyirlər ki, qanunların qəbuluna, layihələrin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, rüşvətə, korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizənin şahidi deyirlər.
Nə cür var, o cürə qalıbdır.
Yəni, necə hesab edirsiniz? Yəni, baxın, bu qədər qanun, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə qanun, sonra proqram olub, nə olub? Niyə bunların təsir olmuyor mu?
Qanunu tətbiq eləyən insanlar yoxdur. Onlar qanunu bilərəkdən tətbiq olunmasını qabağına alırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, qanunun işləməyi vacib. O dövlətdə, o quruluşda qanun ki işləmədi, şübhəsiz, heç bir mübarizə, heç bir korrupsiya idarəsi buna öhdəsindən gələsidir.
Mənə elə gəlir ki, hər yerdə var. Yalan sözlükə rüşvət almırlar. Hər yerdə də rüşvət alırlar, hər yerdə də tələb eləyirlər.
Amma deyirlər ki, çoxlu qanunlar qəbul olunub eləyib. Bax, bu qanunların tez təsir olunub.
Qanun dildədir, yazıdadır.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləridir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri həm də korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycan hökuməti indiyə qədər xeyli işlər görüb və görülən tədbirlər nəticəsində ölkədə korrupsiya getdikcə azalmaqdadır. Qaldı ki, GRECO-nun Azərbaycana verdiyi 27 tövsiyənin necə yerinə yetirilməsinə Azərbaycan rəsmiləri hesab edirlər ki, əksər tövsiyələr yerinə yetirilib. GRECO-nun son dəyərləndirilməsində Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayıldığı və qanunların işləmədiyi bildirilmişdi. Prezidentin icra aparatının mühafizə orqanları ilə şöbəsinin əməkdaşı Turana müsahibəsində hələ o vaxt bildirmişdi ki, son dəyərləndirmə 2005-ci ilin dekabrında keçirilib və bundan sonra Azərbaycan hökuməti xeyli addımlar atıb, yeni qanunlar qəbul edilib, qurumlar yaradılıb və s. Hüquqşünas Sahib Məhmədov deyir ki, bütün bu görülən işlər vacibdir, amma bu korrupsiyanın qarşısının alınması üçün hər şey demək deyil.
O normalara sonra əməl olunsun və strukturlar da effektiv işləyə bilsin.
Sahib Məhmədov deyir ki, ölkədə rüşvətin, korrupsiyanın qarşısının alınması güclü siyasi iradədən və konkret fəaliyyətdən asılı olan bir məsələdir.
Hələ ki, bizdə ciddi, belə deyək, ciddi normativ baza yaranıb və ciddi strukturlar yaranıb. Bu sarıdan vəziyyət yaxşıdır. Amma real nəticələr sarıdan hələ ciddi problemlər var.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məhməd Qaramanlı isə hesab edir ki, kənardan baxanda Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmimi görünmür.
bizə hansı beynəlxalq təşkilatların sorğularının nəticəsi, tədqiqatların nəticəsi lazımdır ki, küçəyə çıx, evə get, qoçuya get, məktəbə get, hara gedirsən get, başda və yaxud rüşvətlə, korrupsiya ilə dolu bir həyat var.
Bu da Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlının dedikləri idi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... ...karış-kaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İnsan ticarətinə mənfəətli sahə kimi baxanlar kifayət qədər böyük məbləğdə pullar əldə edə bilirlər. Özü də Azərbaycanda son zamanlar insan alverçilərinin qurbanlarının da sayı durmadan artmaqdadır. Azərbaycan indi insanların həm tranziti, həm də istifadəçisinə çevrilib. Aygün Muradxanlı bu məsələni araşdırıb.
Qadın problemləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatı, Qadın Krizis Mərkəzinin hesablamalarına görə son illər görülən tədbirlərə baxmayaraq Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının sayı azalmayıb. 2002-ci və 2007-ci ilin statistikası arasında fərq demək olar yoxdur. Bunu mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alverində daha çox tranzit ölkə kimi tanınsa da, son illərin praktikası Azərbaycanın həm də istifadəçi ölkə olduğunu göstərir.
Çünki Azərbaycanda Özbəkistandan, Ukraynadan, Rusiyadan çox bir sayda insan alveri qurbanları aşkar olunub və bizim kriz mərkəzinə əsas da Özbəkistandan müraciət edən olmuşdur.
Mətanət Əzizovanın sözlərinə görə insan alveri ilə məşğul olan şəbəkəni bir çox hallarda rəsmi şəxslər himayə edir.
Sinyorlar masajlı salonların himayədərləri daha çox polis əməkdaşları olurdular.
Rəsmən insan alverinin qurbanı kimi tanınan Sevda Xəyalova da bildirir ki, Sutinyoruna polisə şikayət edəcəyini bildirəndə sutinyor buna heç əhəmiyyət də verməyib.
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsızam, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov isə polisin insan alveri ilə bağlılığı haqda deyilənlərin arxasında heç bir ciddi fakt dayanmadığını düşünür.
Tərəfimizdən qeydə alınmayıb ki, hansısa bir məmur, hansısa bir hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı onları himayə edibdir və yaxud da hər hansı bir əlaqədə olubdur. Həmin o gecə barlarıdır və yaxud əyləncə mərkəzlərinin fəaliyyətini tənzimləmək bizim tərəfimizdən daim nəzarətdə saxlanılır. Qanun pozuntusu və yaxud da cinayət orada qeydə alınırsa, müvafiq tədbirlər də görülür. Belə ki, bu ilin əvvəlində 11 aya 235 belə cinayət faktı qeydə alınıbdır və müvafiq tədbirlər görülübdür. Həmin cinayət törətdiklərinə görə 465 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir.
Vilayət Eyvazovun sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyində yaradılmış Daxili Təhqiqatlar İdarəsi bu sistemdə çalışanların fəaliyyətini bütünlüklə nəzarətdə saxlayır.
Əməkdaşların hüquqa zidd əməllərini ciddi sürətdə araşdırılır. Əgər orada intizam məsuliyyətinə onun əməli layiqdirsə, adekvat tədbir görülür. Əgər onun haqqında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalısa, onda adəti üzrə baş prokurorluğa göndərilir.
Vilayət Eyvazovun bildirdiyinə görə 2008-ci ildən insan alveri qurbanlarına kompensasiyaların ödənilməsi də nəzərdə tutulur. Bu, 2004-cü ildə qəbul edilmiş insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət proqramının tələblərinə uyğun həyata keçirilir. Ancaq hələlik kompensasiyanın dəqiq məbləği bəlli deyil. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Asif İsmayılov isə düşünür ki, bu məsələdə ciddi dönüş əldə edilməsi üçün vətəndaşların polisə etimadını artırmaq vacibdir.
Bu insanlar çox inanmış şəkildə hesab etməlidirlər ki, onlar əgər qorxmadan çəkinmədən hüquq mühafizə orqanına müraciət etsələr, onların problemləri yerində həll olunacaq.
Asif İsmayılov hələlik Azərbaycanda bu sahədə maarifləndirmə işlərinin də arzu edilən səviyyədə olmadığını deyir.
Hava limanlarında dəmir yol vağzalının xüsusi elanları vurulmalıdır. Buketlər paylanmalıdır ki, potensial qurbanlar həmin o buketlərdən informasiyadan yararlansınlar.
Bununla yanaşı Asif İsmayılov düşünür ki, regionlarda da insan alverinin qurbanına çevrilmiş şəxslər üçün reabilitasiya mərkəzi yaradılmalıdır. Bu mərkəz ancaq Bakıda yaradılıb.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bir neçə neçə gün bundan qabaq Ermənistan əsir düşmüş Anar Əliyev Azərbaycana qaytardı. Amma Azərbaycanlı əsri elə belə yox, əsir erməninin qarşılığında azad ediblər. Atəşkəs vaxtı hər iki tərəf hərbçiləri şərtsiz azad etmək öhdəliyini götürsə də, indiyə kimi buna əməl olunmayıb. Amma digər bir məsələ də var ki, indiyə kimi dövlətin keşiyində duran bir neçə hərbçi ermənilərin əsirliyindən azad olunandan sonra bu dəfə vətənində azadlıqda məhrum edilib. Bir çoxları deyilir ki, məhz orduda vəziyyətin acınacaqlı olması əskərlərin sərhəddi keçməsinə səbəb olur. Ülkər Akif qızı əsirlikdən sonra həbs olunan əskərlərdən birinin taliyi ilə maraqlanıb.
İzah edib ki, məni döyüblər, məni işgəncə veriblər, mənim üstünə qoyublar. Azərbaycan hərbi hissəsində döyüblər. Təbii. Sonra təhqir ediblər, işgəncələr veriblər. Məhkəmə olundu, heç bir xəbərdarlıq, heç bir məlumat valideynə verilməyibdir. Ki, sabahdan uşağın məhkəməsidir. Nə üçün əsgərdir? Nədir bunu? Nəyib bu vətən xaini olub? Bu hansı sirri bilirdi? Bu uşaq kim idi ki, nəsə sir bilsin? Adi bir sıravi əsgər idi də. Bu ki, nə idi? Gətir, götür. Hansı sir yaydı, hansı xainlik elədi? Yəni bunu bu xainlik eləməyə, bunu bu dərəcə çatdıran kim idi?
Xədicə Qaracayevanın qardaşı oğlu Vüsal Qaracayev 2005-ci ilin yayında hərbi xidmətə göndərilib. Ötən ilin dekabr ayında xidmət etdiyi hərbi hissənin ərazisində döyüş növbəsi çəkən zaman azaraq Ermənistan tərəfinə əsir düşüb. Əsirlikdən qaytarıldıqdan sonra hüquq mühafizə orqanları onun barəsində araşdırma aparıb və Vüsal Qaracayev bu il yanvar ayında həbs edilib. Vüsal Qaracayev dövlətə xəyanət və fərarilikdə günahkar bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. BBC Xədicə Qaracayeva onun haqqında çıxarılan məhkəmə qərarını haqsız hesab edir və deyir ki, indi cəza çəkməli olan kəslər varsa, onlar Vüsala hərbi hissədə işgəncə verənlərdir. Əsir və girovlarla bağlı Beynəlxalq İşçi Qrupunun Azərbaycan üzrə koordinatoru Əvəz Həsənov da deyir ki, son vaxtlar əsirlikdən qayıdan hərbçilərin əksəriyyəti həbs olunur. Onlarla bağlı aparılan məhkəmə araşdırmaları və verilən cəzalar isə birtərəfli və ədalətsizdir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumatına görə bugünə dək Azərbaycana 1400-ə yaxın əsir qaytarılıb və onlardan təxminən 30-u həbs olunub. Komissiyanın katibi Şahin Salıyev deyir ki, səsləndirilən ittihamlar əsassızdır, çünki həbs olunan əsirlər konkret cinayət əməli törədiblər.
1400 nəfərin içərisində 30 nəfər həbs olursa, bu o demək deyil ki, əsirlikdə girovluqda olan adamlar ona görə həbs olunurlar, əsir girov olduqlarına görə. Bu adamlar konkret törətdikləri əməllərə görə həbs olunurlar. Əgər 1000 nəfər həbs olunsaydı, onda deyilənlərə haqq qazandırmaq olardı ki, əsir girovluqda olanlar Azərbaycanda həbs olunur.
Silahlı qüvvələrə Demokratik Nəzarət İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, rəsmi rəqəmlər reallığı əks etdirmir. Dəqiq rəqəm demək mümkün olmasa da, müraciət edən valideynlərin sayı deməyə əsas verir ki, daha çox əsir həbs olunub. Ələkbər Məmmədov deyir ki, əskərlərin əsir düşməsinin əsas səbəbi hərbi hissələrdə olan özbaşınalıqdır və buna görə də əskəri cəzalandırmaq düzgün deyil.
Həmin o əsir düşüb və qayıtmış, mühakimə olmuş hərbiçilər və onların valideynləri dəfələrlə ictimaiyyətə açıqlamalar vermişdi ki, məhz onlar hərbi hissələrdə mövcud özbaşınalıq təhqir olunmanın nəticəsində başlarını götürüb qaçmış, fərarilik etmiş və nəticədə bax belə bir hadisələr deməli onların başına gəlmişdir. Düzgün araşdırma aparılsa və o uşaqların əsir düşməsinə hansısa bir səbəblər ortaya çıxsa, mövcud qanunlara görə həmin o hərbiçilər məsuliyyətdən azad olunmalıdırlar və onları bu dərəcəyə gətirib çatdıranlar mühakimə olunmalıdır.
Əlikbər Məmmədovun fikrincə, orduda baş verən bu cür halların aradan qaldırılması üçün ordudakı özbaşınalığa son qoyulmalı, islahatlar həyata keçirilməlidir və ən əsası orduya ictimai nəzarət mexanizmi işlənib hazırlanmalıdır.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Xarici getmək istəyən adamın sözsüz ki, gərək birinci növbədə xarici pasport olsun. Sən demə, bu pasport almaq da bir müşkül məsələymiş. Kimisi bunun üçün səhər saat 4-dən pasport idarəsinə gəlir, kimisi isə həftələrlə idarəyə ayaq döysə də xarici getmək istəyi günü-gündən müşkül bir arzuya çevrilir. Pasport almağın əsli çətinliklərindən, vətəndaşların üzləşdikləri problemlərdən Marif Çingizoğlu danışacaq.
Bu səsgülü yer Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi vətəndaşlıq pasportu aldığı yerin pasport qeydiyyatı idarəsinin, yəni OVR-in qarşısıdır. Xaricə getmək istəyənlər hamısı buranı yaxşı tanıyır. Həftənin tək günləri bura səhər saat 6-dan 9-a, ona bəzəndə elə olur ki, saat 1-ə qədər 300-400 adam toplaşır. Uzun bir növbəyə dururlar.
4-dən buradayım, 4-dən, serovuna girə bilmək.
Yox, 4-dən niyə gəlirsiniz? Baxın, bunu mənə aydınlaşdırın.
Gəlir ki, girək, onlar da istədiklərini adam buraxırlar. Sən növbədə elə ha dur orada. İstəyir 1 ay gəl.
Doğrudan belədir.
Vallahi hamımız. Mən nə olayım, ondan soruşur, ondan soruşur.
Siz rüsum ödəmişsiniz də artıq?
Hə, çoxdan ödəmişim.
Nə qədər ödəmişsiniz?
40 manat.
Hə, bir aydan sonra götürəcəksiniz.
Amma
bu növbələrdə durana qədər pasport almaq istəyən adam bəzi qaydaları yerinə yetirir. Əvvəlcə kassaya rüsum ödəyir, sonra növbəyə durur. Əvvəlcə pul necə ödənilir, ondan danışım. Əgər vətəndaş istəyirsə ki, bir ay müddətində pasport alsın, onda 40 manat, 40 qəpik ödəməlidir. Amma növbəyə duran adamların əlindəki sənədlərə baxanda məlum oldu ki, 40 manat qəbzdə göstərilsə də əlavə 40 qəpik sənədlərdə öz əksini tapmır. Adamların əksəriyyəti bundan ya xəbərsizdir, ya da heç fərqinə varmır. Növbədə duranlar 40 manat 40 qəpik pul ödədiklərini desələr də, sənədə baxanda aydın olurdu ki, onların çoxu bundan birinci dəfə xəbər tutur. Digər bir məsələ 120 manat ödəyib bir həftəyə pasport almaq istəyənlərlə bağlıdır. Belə ki, növbədə dayanan bir neçə nəfər 120 manat ödədiyini desə də, onların sənədində həmin məbləğ göstərilməmişdi. Yəni, onların da əllərindəki qəbzdə 40 manat ödədikləri qeyd olunmuşdu. Ancaq pul ödəyib qəbz almaq işin bir tərəfi. Ən çətin mərhələ hələ qabaqdadır. Pul ödəyən vətəndaş həftənin tək günləri səhər tezdən, saat 5-dən 6-dan OVR-in yan tərəfindəki qapının ağzında növbəyə durmalıdır ki, pasport almaq üçün qeydiyyata düşsün. Elə ən ciddi narazılıq da burada yaranır. Adamlar növbələrdən, basabasılardan bezdiklərini deyirlər. Yuxusuna haram qatıb birinci olmaq istəyənlər burada heç də həmişə birinci ola bilmirlər.
Sən istəyirsən 5-dən qal, istəyirsən 3-dən qal orada ki, peçət yoxdursa qalmaz.
Yəni sabah da gələndə həmin o nömrə ilə girə bilərsən.
Yox, qaldın. Hələ kim nömrəli onu buraxır. Qaldın.
Həftənin tək günlərindən fərqli olaraq pasportların sahiblərinə verildiyi cüt günlər belə basabasılar, narazılıqlar demək olar ki, müşahidə olunmur. Bir müddət əvvəl ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinin asanlaşdırılması ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilsə də, pasport almağa gələnlər vəziyyətin elə əvvəlki kimi qaldığını deyirlər. Adamların narazılığı həm də sənədlərin qəbul olunmasına ayrılan vaxtın azlığı ilə bağlıdır.
Deyirlər 2 saat qəbul var, onun üçün çıxmırdı.
9-da iş başlamalıdır, deyir 9-da üçün buraxılış yoxdur. Niyə yoxdur ki?
Çoxdan gəlib gedirsiniz bura?
Ha, neçə gündür gəlib gedirəm. Niyə? Mən 6-da metro açılır, 6-da gəlirəm, 7-də çatıram bura. Sonra ondan da gedim növbət çıxır ora. Burada çatır.
Sənədlərini təhvil verib tələm-tələsik bu binandan uzaqlaşanlar hansısa əzablı bir işdən qurtulan kimi görünürlər. Burada çox az adamın üzündə təbəssüm olur. Onlar da əsasən növbədən qurtulub evə gedənlərdir.
Şükür Allah, çox sağ olsunlar, ən azından başa düşdülər.
Səhər neçədən gəlmişdiniz?
Səhər saat 6 tamamdan buradaydı.
Bir də nə vaxt gələcəksiniz?
İnşallah.
Bir aydan sonra.
Bəli.
Amma Daxili İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, vətəndaşların pasport almasında hər hansı problem yoxdur. Ödənilən rüsumlara, pasportların verilmə vaxtına gələncə Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, burada pasport alanlardan qanuni şəkildə ödənilməli olan rüsumdan artıq pul alınmır. Qaldı ki, bəzi adamların 120 manat ödəsə də onlara 40 manatlıq qəbz verilməsinə Nazirlik əməkdaşı buna da inanmır. O deyir ki, əgər vətəndaş 5 iş günü ərzində pasport almaq istəyirsə, onda elə 120 manat ödəməlidir. Bu qanunudur. Onun sözlərinə görə bütün bunlar da hamısı sənədlərdə öz əksini tapır. Bu səbəbdən də Ehsan Zahidov 120 manat ödəsə də sənədlərdə bunun az göstərilməsi ilə bağlı deyilənlərin İrandırıcı olmadığı fikrindədir. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının 28 noyabr 2006-cı il tarixli qanunu ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə 5 iş günü müddətində 120 manat. 5 iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə yaxud Azərbaycan vətəndaşının və onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi, ölümü və ya digər müstəsna hallarda 2 gün müddətində verildikdə 40 manat rüsum tələb olunur. Bəs necə olur 120 manat ödəyən adamların sənədlərində 40 manat göstərilir? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, burada ya vətəndaş aldadılır, ya da ona bu sənədin tez bir zamanda lazım olduğu əsas gətirilərək qalan 80 manat mənimsənilir. Qaldı ki, pasport alanlardan sənədlərdə qeyd olunmayan 40 qəpiyin alınmasına Ələsgər Məmmədli deyir ki, adamlar rüsum ödəyəndə banklarda bu məcbur alınır. Hüquqşünas deyir ki, bu kiçik bir məbləğ olsa da əslində yüzlərlə adamdan alınan bu məbləğ ayda bir neçə min manat pul deməkdir. Ələsgər Məmmədli pasport qeydiyyatı idarəsi qarşısında saatlarla uzanan növbənin də elə belə baş vermədiyi qənaətindədir. Onun sözlərinə görə belə növbələr olanda vətəndaşlar pasportu tez almaq üçün müxtəlif sövdələşmələrə daha çox meyilli olurlar.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Cenzadə aparıdı. Sağ olun, salamat qalın.